Незалежно від того, наскільки екзотичною є людська цивілізація, незалежно від рівня розвитку суспільного життя чи складності машинно-людської взаємодії, завжди з'являються інтерлюдії єдиновладдя, коли рух людства вперед, саме його майбутнє, визначаються порівняно простими діями окремих осіб. З Божої книги Тлейлаксу. Долаючи високий пішохідний мостик між твердиною та центральним офісом квізарату, Пол додав до своїх звичних кроків накульгування. Сонце майже сідало, і він, ідучи крізь довгі тіні, зоставався непримітним. Але уважний погляд усе ще міг розпізнати його сходи та постави. Він мав щит, однак неактивований. Помічники вирішили, що його мерехтіння може викликати підозри. Пол зиркнув ліворуч. Вузькі смуги піщаних хмар тяглися на заході через небокрай, наче ґратки жалюзі. Повітря, що проходило крізь фільтри Дестекоста, було сухим, як посеред Хайрегу. Насправді він не був зовсім самотнім. Хоча жодного разу, відколи припинив прогулювання наодинці нічними вулицями, сітка безпеки довкола нього не була такою розтягнутою. Орнітоптери з нічними сканерами, мовби випадково, ширяли високо вгорі, хоча насправді були прив'язані до його рухів завдяки схованому у броні передавачу. Відбірні охоронці прогулювалися вулицями внизу. Інші розсіялися містом, побачивши і запам'ятавши переодягненого імператора. У фріменському костюмі, включно з Дестекостом, і пустельними черевиками темах. Грим затемнив його обличчя, а щоки деформували пластикові вставки. Зліва біля підборіддя проходила водотрубка. Діставшись протилежного кінця мосту, Пол оглянувся і помітив рух за кам'яною решіткою, що закривала балкон його приватного помешкання. Жодних сумнівів не було. Це була Чані. Ці його вилазки вона називала полюванням за піском у пустелі. Як мало вона розуміла його гіркий вибір. Коли доводиться вибирати між стражданнями, подумав він, то навіть найменше зі страждань є нестерпним. Упродовж неясної, емоційно-болісної хвилі він іще раз наново пережив їхню розлуку. Останню мить Чанні відчула проблиск Тау, але неправильно його інтерпретувала. Вона гадала, що його емоції викликані розлукою з коханою перед походом у небезпечне невідоме. «Якби ж я цього не знав», – подумав він. Перейшовши через міст, він увійшов у головний коридор офісу. Тут повсюди були встановлені світлокулі, а люди поспішали в справах. Квізарат ніколи не спав. Пол придивився до вказівників над дверима так, наче бачив їх уперше. Швидка торгівля. Вітрові конденсатори і дистилювальне устаткування. Перспективні пророцтва. Випробування віри. Релігійні поставки. Арсенал. Пропаганда віри. На думку Пола, найчеснішою вивіскою була б така – пропаганда бюрократії. У всьому Всесвіті поширився тип релігійного держслужбовця. Цей новий чоловік із квізарату найчастіше був неофітом. Він рідко витісняв фріманів із ключових посад, зате заповнював усі щілини. Він вживав меланж як для того, аби показати, що може собі це дозволити, так і з геріатричною метою. Він стояв осібно від своїх правителів – імператора, гільдії, Бенне Гесеріт, Лансраду, Святої Родини чи Квізарату. Його богами були рутина і статоблік. Його обслуговували ментати і величезні картотеки. Першим словом його катехізису було «доцільність», хоча на словах він віддавав належне заповідям батаріанців. Він підтверджував, що машини не могли бути створені за образом і подобою людського розуму. Проте кожною своєю дією показував, що віддає перевагу машині над людиною, статистиці над індивідуальністю, відстороненому загальному підходу над особистими контактами, які потребували уваги й ініціативи. Вийшовши на рампу з протилежного боку будівлі, Пол відчув подзвін, що скликав до вечірньої служби в храмі Алії. Дивно, але в цьому подзвоні йому вчувалася вічність. Храм за переповненою площею був новозбудованим. Ритуали недавно придуманими. Але ця споруда, пустельні западині на краю Арракіна, не здавалася новочасною. Може, причиною цього було те, як гнаний вітром пісок уже почав підточувати каміння та пластик. А може, причиною були оті хаотично розкидані будівлі довкола храму. Усе разом, наче змовилося створювати враження, що це дуже старе місце, сповнене традицій і таємниць. Він зійшов униз, у гущу людей, і в цій тисняві йому здавалося, що його ув'язнили. Єдиний провідник, якого вдалося знайти есбістам, наполягав, що слід зробити саме так. СБ не сподобалася легка згода Пола. Стілгарові це сподобалося ще менше. Проте найбільше опиралася Чані. Довколишній натовп, навіть коли хтось ненавмисно зачіпав Пола, залишав йому свободу рухів, іначе не помічав. Пол знав, що так усіх паломників учили поводитися із фріменами. Він же виглядав і поводився, як виходець із глибокої пустелі. А такі люди легко впадали в гнів. Коли Пол дістався жвавого людського потоку на сходах святині, тиснява стала ще більшою. Тепер його хоч не хоч штовхали. Зате звідусіль сипалися ритуальні перепросини. «Даруйте, шляхетний пане, я не мав змоги запобігти цій неприємності». «Вибачайте, пане, ця тиснява найгірша, яку я коли-небудь бачив». «Я твій підніжок, побожний громадянине, якийсь незграба мене штовхнув». Вислухавши перші такі фрази, Пол пропускав їх мимо вух. Не було в них жодного почуття, крім ритуального страху. Натомість він подумав, що пройшов довгу дорогу від дитячих літ у Каладанському замку. Де він уперше ступив на стежку, що привела його на цю переповнену площу, на планеті, настільки далекій від Каладана? Чи він справді зробив цей крок? Він не міг навіть ствердити, що хоч раз у житті діяв під впливом лише однієї причини. Мотиви і рушійні сили, що впливали на нього, були складними. Складнішими, ніж будь-який інший набір стимулів, що позначався на будь-кому в людській історії. Він досі ще мав певність, що може уникнути Фатуму, який так виразно бачив на цій дорозі. Тим часом натовп ніс його вперед. І він піддався запаморочливому відчуттю, наче загубив дорогу, перестав сам керувати своїм життям. Юрба, часткою якої він був, попливла сходами до храмового портика. Голоси стихли, посильнішав запах страху, терпкий запах поту. Алколіти вже розпочали службу у святині. Їхній простий спів заглушив усі інші звуки – шепоти, шелест одягу, човгання ногами, кашель. Гімн розповідав про далекі місця, які відвідує верховна жриця у своєму священному трансі. Їздить на космічнім черві і веде почерез бурі до землі, де ніжний вітер нас веде з печер зміїних і хоронить душі сонні, і від спеки нас хоронить у долині прохолодній, Блиск зубів її біленьких осяває наші ночі, пасмами її волосся ми здіймаємось до раю. Найсолодші квіти світу пахнуть нам, коли ми з нею. «Балак», – подумав Пол по-фрименськи, – «стережися. Вона може бути також переповненою гнівом». Храмовий портик був оточений високими тонкими світлотрубками, що мали імітувати полум'я свічок. Вони мерехтіли. Це мерехтіння збудило в Полові душі пам'ять предків, хоча він знав, що то був навмисний ефект. Хитромудрий атавістичний замисел, але тонко продуманий і ефективний. Пол ненавидів власну причетність до нього. Натовп проплив разом із ним крізь високі металеві двері до гігантської нави, напівтемного приміщення із світильниками, що мерехтіли високо вгорі, та чудово освітленим алтарем на протилежному кінці. За оманливо простим алтарем із чорного дерева, інкрустованим пустельними сценами з фріменської міфології, на полі обер дверей вигравали приховані вогники світла, творячи веселкове полярне сяйво. Сім рядів аколітів-хористів, вишикованих під цією примарною завісою, прибирали несамовитого вигляду. Чорні шати, білі обличчя, губи рухаються в унісон. Пол придивлявся до прочан довкола себе, застрячи їхній пильній увазі, їхньому вслуханню в істини, яких він не міг почути. Йому навіть здалося, що вони осягнули щось недоступне йому, щось таємниче і цілюще. Він намагався дістатися ближче до алтаря, але його затримала чиясь покладена на плече рука. Пол озирнувся і зустрівся із пильним поглядом старого фрімена, синіх на синьому очей під кущуватими бровами, у яких світилося впізнавання. У свідомості Пола зблиснуло ім'я – Разір, приятель із січових днів. Стиснутий юрбою, Пол знав, що він цілковито безборонний, якщо Разір планує замах. Старий щільно притиснувся до нього. Одна рука його, під потріпаним від піску плащем, безсумніво тримає руків'я крис ножа. Пол прибрав найоптимальнішої пози для захисту, проте старий нахилився і шепнув просто у вухо Полу: «Ходімо з іншими». То був умовлений сигнал провідника. Пол кивнув. Разір відступив, дивлячись у бік алтаря. «Вона приходить зі сходу», – пісенно декламували аколіти. «Сонце стоїть за її спиною. Відкриваються усі двері. У повному блиску світла. Очі її не оминають нічого. Ні темряви, ні світла». Квиління рибаба вирізнялося з-поміж голосів, заглушило їх. А тоді теж стихло. Натовп, наче уражений електричним струмом, кинувся на кілька метрів уперед. Тепер тіла прочан збилися в щільну масу. Повітря наче поважчало від дихання і запаху прянощів. «Шайхолут пише на чистому піску!» – гукнули аколіти. Пол відчув, що дихає в унісон із людьми довкола нього. Жіночий хор почав тихий спів у тіні за блискучими обердверима. «Алія! Алія! Алія!» Спів наростав і раптом урвався. Запала тиша. Знову залунали голоси, ніжні, як вечірня зоря. «Вона втишує всі бурі. Її очі вбивають наших ворогів і терзають невірних зі шпилів Туоно, де спалахує ранок і спливає чиста вода. Видно її тінь. У блиску літньої спеки живить хлібом нас, молоком напуває, холодним, прянопахучим. Її очі розтоплюють наших ворогів, терзають наших гонителів і прозирають усі таємниці. Вона – Алія! Алія! Алія!» Голоси повільно стихли. Пола ледь не знудило. «Що ми робимо?» – спитав він у себе. «Алія поки що юна відьма, але вона подорослішає і стане ще страшнішою. Дорослішання – це щоразу нечестивіший процес». Збірна ментальна атмосфера храму роз'їдала його психіку. Він відчував те, що єднало його з усіма довкола. Але був при ньому ще й інший складник, що творив смертельну суперечливість. Він почувався затопленим, замкнутим в особистому гріху, якого не міг спокутувати. Велич Усесвіту за межами святині залила його свідомість. Яким чином одна людина, один ритуал – сподівалися зшити з цього безміру одежину, що пасувала б усім людям. Пол здригнувся. Усесвіт протистояв йому на кожному кроці. Він уникав його стиску, вигадував незліченні маскування, щоб увести в оману. Цей усесвіт ніколи не згодиться з жодною формою, якої б він йому надав. У святині запанувала глибока тиша. З мороку засяйливою веселкою виринула Алія, вдягнута у жовті шати, облямовані атридівською зеленню. Жовта барва символізувала сонячне світло, зелена смерть, з якої зродилося життя. Несподівано Пола вразила думка, що Алія з'явилася тут лише задля нього, для нього єдиного. Крізь натовп у храмі він дивився на свою сестру. Вона була його сестрою. Він знав її ритуал та його походження, але ніколи раніше не стояв тут разом із прочанами, не бачив її їхніми очима. Тут, долучившись до містерії, він зрозумів. Алія є часткою Всесвіту, що протистоїть йому. Аколіти принесли їй золотий келих. Алія підняла келих. Пол знав, що келих містить неперетворений меланж, тонку отруту, пророче причастя. Не зводячи очей із келиха, Алія заговорила. Її голос пестив слух, був голосом квіткою і звучав плавно та мелодійно. «На початку ми були порожніми», – сказала вона. «І не віддали жодних речей», – проспівав хор. Не знали ми сили, що живе в кожнім місці. І в кожному часі. Ось сила. Вона дарує нам радість. І приносить нам горе, подумав Пол. Пробуджує душу, промовила Алія. Розвіює всі вагання, проспівав хор. У світах ми згинемо. У силі спасемося. Алія приклала келих до вуст. Випила. На своє здивування Пол виявив, що стримує подих, як найпосполитіший прочанин у юрбі. Хоча до найдрібніших деталей знав, що зараз переживає Алія. Він був пійманий у сіті Тау. Згадав, як цей вогнистий трунок впливає до тіла. Пам'ять оживила той зупинений час, коли свідомість стала пилинкою, що змінює отруту. Повертався до пробудження у безчасті, де все було можливим. Він знав теперішні відчуття Алії. Проте в цю мить зрозумів, що не знає їх. Містерія засліпила йому очі. Алія здригнулася і опустилася навколішки. Пол зітхнув разом із захопленими прочанами. Кивнув головою. Завіса, бодай частково, почала перед ним підійматися. Поглинутий блаженством візії, він забув, що кожна візія належить тим, які ще в дорозі, які ще виникають, постають. Підхоплені візією, вони проходять крізь темряву, неспроможні відрізнити дійсність від незначного випадку. Вони жадають абсолютів, яких ніколи не було. Жадаючи, вони втрачають дійсність. Алія похитувалася в екстазі зміни прянощів. Пол відчув, як якась трансцендентальна сутність промовила до нього. «Глянь, дивись сюди. Бачиш, що ти відкинув?» У цю мить він подумав, що дивиться очима інших, що бачить тут образ і ритм, якого не міг би відтворити жоден художник чи поет. Побачене було живим і прекрасним, а сліпуче сяйво відкривало усю ненаситність влади, навіть його власної. Алія заговорила. Її підсилений голос загримів у наві. «Світлоносна ніч!» – скрикнула вона. Крізь тисняву прочан прокотився зойк. «Ніщо не сховається такої ночі!» – промовила Алія. «Яким рідкісним світлом є ця темрява? Ти не можеш глянути на неї. Чуття не в силах її сприйняти. Жодні слова її не опишуть». Її голос понищав. «Прірва зостається. Носить у своєму лоні все, чого ще немає. Ах, яке це лагідне насилля!» Пол відчував, що чекає від сестри якогось окремого сигналу. Якогось вчинку чи слова, магічного жесту, містичного процесу, скерованого назовні потоку. Космічного лука, стрілою якого мав бути він сам. Ця хвиля виблискувала в його свідомості, наче крапля ртуті. «Надходить печаль», – завела Алія. «Пам'ятайте, що все на світі є тільки початком, вічним початком. Світи чекають завоювання. Дехто з вас зі звуком мого голосу здобуде високу мету. Ви глузуватимете з минулого, забувши про те, що я вам зараз скажу. За всіма відмінностями ховається єдність». Коли Алія опустила голову, Пол стримав розчарований вигук. Вона не сказала того, на що він чекав. Його тіло нагадувало суху шкаралупу, покинуту хітинову оболонку якоїсь пустельної комахи. Він подумав, що інші мусять відчувати подібне. Довкола неспокійно заворушилися. Зненацька якась жінка в юрбі, далеко в наві, ліворуч від Пола, скорботно скрикнула. Алія підвела голову, а Пола пронизало запаморочливе відчуття, що відстань між ними зникла, що він дивиться просто в її осклілі очі, всього за кілька дюймів від нього. «Хто мене кличе?» – спитала Алія. «Це я», – заридала жінка. «Я Алія. Ох, Алія, допоможи мені. Кажуть, що мого сина вбито на Мурітані. Невже він загинув? Невже я ніколи не побачу мого сина? Ніколи!» «Ти намагаєшся заткувати по піску», – наспівно проказала Алія. «Ніщо не втрачене. Усе повернеться пізніше. Але ти можеш не пізнати тої подоби, що повернеться». «Алія, я не розумію», – лементувала жінка. «Живеш у повітрі, хоча не бачиш його», – гострим голосом відповіла Алія. «Чи ти ящірка? Говориш із фріменським акцентом. Невже фрімени намагаються повернути померлих? Що нам потрібно від наших мертвих, окрім їхньої води?» Посеред нави чоловік у багатому червоному плащі здійняв обидві руки. Рукави опали, відслонивши тонке полотно сорочки. «Аліє!» – гукнув він. «Мені зробили ділову пропозицію. Чи треба мені пристати на неї?» «Ти приходиш сюди як жебрак», – промовила Алія. «Шукаєш золотої чаші, але знаходиш тільки стилет».
«Мене просили вбити людину», – заволав справа глибокий голос із січовою вимовою. «Чи мені погоджуватися? А як погоджуватися, то чи вдасться?»
«Початок і кінець єдині», – відрізала Алія. «Хіба я не казала цього раніше? Ти прибув сюди не для того, щоб про це питати. Ти вже сумніваєшся, якщо прийшов сюди і запитуєш».
«Вона сьогодні сердита», – пробурмотіла жінка поблизу Пола. «Я ще не бачила її такою сердитою».
«Вона знає, що я тут», – подумав Пол. «Побачила у видінні те, що її розлютило? Чи не через мене сердиться вона?»
«Аліє», – озвався чоловік одразу ж перед Полом. «Скажи цим діловим людям і слабкодухам, скільки ще правитиме твій брат?»
«Дозволю тобі самому заглянути за цей поворот незнаного», – гостро відповіла Алія. Твої упередження на твоїх устах. Маєш дах над головою та воду, тому що мій брат приборкав черв'яка хаосу». Із сердитим жестом запнувши одяг, Алія відвернулася, перейшла через блискучі стрічки світла і зникла в темряві. Аколіти одразу ж почали співати, але цього разу ритм збився. Їх виразно спантеличив несподіваний кінець ритуалу. Весь натовп неспокійно загомонів. Пол відчув довкола себе хвилювання, тривогу, невдоволення.
«Це все той дурень зі своїм ідіотським діловим питанням», – буркнула жінка поблизу Пола. «Лицемір».
Що побачила Алія? Яку дорогу в майбутньому? Цієї ночі трапилось щось таке, що урвало пророчий ритуал. Зазвичай натовп прочан вимагав від Алії відповіді на всі їхні жалюгідні запитання. Так, вони прибували сюди, щоб почути з уст провидиці пророцтво. Він багато разів чув це, коли, сховавшись у темряві за алтарем, спостерігав за ритуалом. Чому цієї ночі все пішло не так? Старий Фрімен шарпнув Пола за рукав, кивнувши до виходу. Натовп уже рушив туди. Пол дозволив юрбі підхопити його, потягти з собою, із провідником, котрий учепився за рукав. Його тіло стало проявом сили, влади над якою він не мав. Він перестав бути живою істотою. Зосталася лише тиша, що рухалася сама собою. Перебував у центрі цього неіснування, дозволяючи вести себе вулицями свого міста, ідучи дорогою, такою знайомою йому з видінь, що серце завмирало від печалі. «Я мав би знати, що побачила Алія», – подумав він. «Я сам це бачив стільки разів». І вона не закричала, протестуючи. Вона теж бачила альтернативи.